gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 11-nji marty, hepdäniň duşanby güni. Hepdäniň jemlerine bagyşlanan tinimizi we dünýä türkmenleri gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Özüli bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Qazaqstanda hoptuduk güýçleri Xitaydaky etniki gazaklaryň meselelerini gün tertibine getiren toparyň ýol wasatyny tutsak etdiler. Atazurt erikdileri, ýagny atawatynyň militinçileri toparynyň metbuat wekiliniň Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä, Serikjan Bilas 10-njy martda Almatynyň mehmanhanasynda tutsak edilipdir. Ol soňa bilen içeri işler departamentiniň paýtagt Astanadaky edarasyna eltilipdir. Astananyň polisiýasy Bilasyň milli bölünüşigi ýa-da 20-nji döretmek aýplamalar etasynda tutsak edilendigini tassyklady. Mundan başga goşmaça maglumat berilmedi. Qazaqstan bilen serhetleşen Xitaýyň demirazy gün watarındaky Şinjaň tebitinde doglun Bilas Qazaqstanyň raýatlygyna kabul edilipdi. Soňky aýlaryň dowamında ol Şinjaňdan gelen etniki gazaklary toplap, öz ýakynlarynyň Xitaýyň täzeden terwileýiş lagerleri diýip atlandyrylan tebitlerinde taklanýandygyna aýdyp nägileligini bildiripdi. Efiopiýa howa ýollaryny degişli ýolukçy uçury helakçylyga uçurady. Addis Abadadan Kenýanyň paýtagty Nairobi uçuşy amala asyran Boeing 737 uçurynyň bortunda 149 ýolukçynyň we 8 ekipaj agzasynyň bolandygy bellenilýär. Howa ýollarynyň metbuat wekiliniň beren maglumatyna görä, uçur paýtagt Addis Abadadan howa galanyndan tiz wagtdan soň 50 kilometr uzaklykdaky Efiopiýanyň Bisoftu şäheriniň goloýunda ýer açıptır. Efiopiýa howa ýollary gözlegi we halat ediş işleriniň dowam edýändigini aýtdylar. Helakçylyk bilen bagly adam pidalary barada maglumat berilmedi. Uçurun ýere gaçmagynyň sebäpleri hem badawat belli edilmedi. Efiopiýanyň premier-ministri pidalaryň maskala agdalaryny öz gynançyny bildirdi. Hindistanyň demirazygynda adamlar buddist ibadatxanasynyň daşynda ýygnanyp, Tibetiň Xitaýyň hökümetine garşy basa barmadyk gozgulanynyň 60-njy ýyl dönümini ýatladylar. Dalai Lama'nyň tarapdarlary Dharamsala'daky ibadatxanada şygarlar gygyrdylar we doga dile getdiler. 1959-njy ýylda Xitaýyň Tibetdäki basyp ýatyrmak hereketlerinden gaçyp çykan Tibetlileriň 83 ýaşly ruhy lideri bu ýerde bosunlukdaky hökümeti esaslandyrypdy. Dalai Lama'nyň özü häzirki çärede görünmedi. 20-nji asyryň başynda Tibet Xitaýdan garaşdylygyny iglan edipdi. Emma 1951-nji ýylda Pekin kontrollugy täzeden öz eline geçirdi. Xitaýyň hökümeti hukuk toparlarynyň Tibetlilere basyş edilýändigi baradaky aýplamalaryny inkar edip gelýär. Munyň deregine Xitaý resmiýleri bir wagtlar ýyzy galyk Tibetiň häzir Isretde ýaşaýandygyny öňe sürýärler. Eýranda polisiýa bir oglan bilen gyzyň söwda merkeziniň öňünde nysanlanmagyndan soň jübüti jemgyýetçilik tertip düzgünligini kemsitmekde aýplap tutsak etdi. 8-nji martda internetde ýerleşdirilen wideoda görnüşine görä, Eýranyň Günwatarındaky Arak şäherindäki söwda merkezinde bir oglan gül destelerinin öňünde öz halasan gyzyna durmuşa çykmak teklibini edýär. Wideoda gyzyň oglany gujaklaýan şeýlede daş töwerekdäki merekanyň muwaçapak çalan pursatlaryny hem sinlata bolýar. Markazy welaýatynyň polisiýa başlygynyň ornbasarynyň beren maglumatyna görä, Jübüt Günwatarynyň azdyryjy medeniýetinden täsirlenip, jemgyýetçilik tertip düzgünligini kemsidipdir. Sol sebäple de olar tutukhana ýerleşdirilipdirler. Eýran resmiýeti Jübüdiň soňy bilen girewine azatlygy goýberlendigini hem sözüne goşdy. Ukrainanyň paýtagty Kiýewde aşy tagçy demonstrantlar prezident diwanynyň daşynda polisiýa bilen çakmyşdylar. Aşy tagçy aktivistler Kiýewde toplanyp, harwy korrupsiýa dawasy bilen ilteşikli bolmakda aýplanýanlaryň ählisiniň tutsak edilmegini talap etdiler. Geçen hepde çıkan medyaderin övünde Ukrayna'nın harvı pudoğundaki Sultanlı Prezident Petro Poroshenko'nun fabrikasının hem ilteşiklidigi aydilyan, pul yuvmak schemaları bolmakta şüphelenyan maglumatlar çap edilipdi. Videoda demonstrantların polisiýa germewini böwüsüp geçmekçi bolýan, şeýlede feýwerkleri atýan pursatlaryny sinlata bolýar. Polisiýa öz gezeginde protestçileri ýa-da testirmek üçin göz ýaşyrdyjy gazy atdy.